Jā, Travele tika dibināta jau 2018. Gadā ar mērķi popularizēt Liepāju kā turisma galamērķi. Ģimenes uzņēmums ar 20 gadu pieredzi starptautiskā turisma nozarē ļāvās izaicinājumam piedāvāt pilsētai, ko nebijušu. Lai īstenot ieceres, viņi pretendēja uz atbalstu Liepājas pašvaldības izsludinātajā konkursā 2020. Gadā. Liepājas pilsētas domas attīstības pārvaldes ekonomikas daļas vadītājs Arnis Vītols stāsta par pandēmijas laika projektiem tieši turisma un iesmīlības jomā. Pēdējo 6 gadu laikā atbalstīti vairāk nekā 80 dažādu projektu.
Pēdējie kaut kādi 4-5 gadi ir būtībā bijis vairāk tāds turismu nozarei tas projekta konkurss. Pēdējie gadi vēl vairāk iezīmēs, jo tieši konkrēti bija turismu nozarei paredzēts atbalsts un vairāk tādi projekti realizēti, kas veicina turistu piesaisti. Tāpat Beberliņa teritorija, tur ir vairāki projekti bijuši, gan Tarzāna parks, gan kempinga maiņas, gan izklaides uz ūdens, tādas lietas. Makšķernieka namiņš arī kanāla malā, kafēnīca tapusi.
Ir daudz un dažādu projektu, kas tiek atbalstīti, rūpīgi izvērtējot reālo pienesumu un iespējas tos īstenot, uzsver Arnis Vītols. Pašlaik ir redzams, ka nevienam vien turismu uzņēmējam pašvaldības konkurss ir ļāvis uzsākt ko jaunu un atspērties.
Ja mēs pavērtējam tādus pēdējos 6 gadus, tad atbalstītie ir 55 uzņēmumi, kuros tiek nodarbināti aptuveni 300 strādājošie. Kopā nodokļi nomaksāti nedaudz virs miljonu. Tas ir caur iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tā kā tas pašvaldības budžetam, protams, arī ir pienesums. Nevar jau teikt, ka iedodot līdzfinansējumu, ka tas uzņēmums tikai ar to ir atspēries un mēs varam skatīties, ka ienākumi ir tikai no tā līdzfinansējuma. Tas vienkārši tam uzņēmumam ir iedevis kaut kādu nelielu atspērienu, lai viņš var nedaudz kaut ko vairāk ātrāk izdarīt.
Tāds ir arī turisma uzņēmuma Jā Travele piemērs, kas izmantoja pašvaldības piedāvātās iespējas un piedalījās konkursā saņemot finansējumu. Liepājnieks Jānis Freimanis ir viens no retajiem piekrastes zvejniekiem, kurš šobrīd pats dodas zvejā agri no rīta, bet vakarā ar citu kuģi izved jūrā interesentus jau saulrieta laikā. Karstajā turisma sezonā tas ir darbs no 7:00 rītā līdz 12:00 naktī, stāsta Jā Travele īpašnieki Agita un Jānis. Ar viņiem kopā dodos jūrā ar abu jaunāko lolo sēnu zvejas kuģi, kas atvests no Norvēģijas. Zvejniecības uzņēmumu Jānis Freimanis dibināja pirms aptuveni 13 gadiem. Tagad zvejošanu papildina turisms. Turpina Jānis.
Jā, bija pandēmija, ko mēs izmantojām tā, lai kaut ko jaunu radītu taisa pandēmijas laikā, jo tieši tajā vasarā, kad bija atļauts pulcēties tikai ārpus telpām, tad arī mēs izlēmām piedāvāt šos jahtas izbraucienus, un principā ar to arī aizsākās šie ūdenes ceļojumi, jo tad Agitai radās ideja par to, kad piedāvāt cilvēkiem doties jūrā arī uz to zvejas kuģīt un skatīties, kā notiek zvejošana. Un es sākumā biju pat mazliet skeptisks par to, bet beigās tas ir gandrīz pat labākais produkts.
2020. Gada turisma sezonas izskaņā Sijā Jā Travele piedāvājums Burā un Zvejo Liepājā tika nominēts kā otrs labākais turisma produkts Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras konkursā jaunais turisma produkts 2020. Turpina Agita un Jānis.
Tur nav nekas izpušķots pielāgots speciāli turistiem, bet tas ir uz īstu zvejas kuģi ar īstiem zvejniekiem. Mēs ceļam īstu zvejas tīklus, to zivtiņu tīram un turpat uz vietas arī grillējam. Un, protams, ka tagad ir tas papildinājums, ka tā svaigā zivs ir pieejama arī uz mūsu šī lielā kuģa. Jo uz tā kuģīšu mums ir ierobežots cilvēku skaits, cik mēs varam izvest jūrā. Tā ir iespēja arī jaunai paaudzei parādīt to piekrastes zvejnieka amata šarms vai skarbums vai jo viegli tas nav.
Cik tad jūs Liepājāt zvejojot?
Jā, mēs esam, tas ir tāds sāpīgs jautājums, jo zvejnieki paliek arvien mazāk un mazāk ar katru dienu, ar katru gadu, un viss pamatā balstās uz veco paaudzi, un es esmu viens no jaunākajiem zvejniekiem, neskatoties uz to, ka man jau arī ir 40. Un jaunie ļoti maz nāk klāt, tā ir tāda negribētos teikt, varbūt izmirstošu profesiju, bet tā ir problēma Latvijas līmenī.
Mazo un vidējo uzņēmēju konkursu Liepājā notiek 12 gadus un iesākto plānots turpināt arī nākotnē, vismaz pagaidām koncentrējoties tieši uz turismu nozari. Katru gadu šim mērķim pašvaldība paredz finansējumu līdz 100 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.